Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Pavel Sladký vás na Radio Wave vítá u cestovatelského a outdoorového magazínu Casablanca. Přeju vám krásný poslech u dnešního dílu, který bude věnovaný vodácké tematice a různým destinacím, které sebou dneska do vysílání přináší Petr Čivrný. Ahoj Petře.
Ahoj Pavle.
A po velmi dlouhé době ho vítám v Casablance, po nějakých 8 letech je to návrat tohodle hosta do vysílání a budeme se bavit o pádlování mimo Evropu, které stihnul za několik posledních let. Bude to vlastně po pořadě tak, jak to šlo za sebou v tvém vodáckém životopise, nebo jak bych to řekl. Takže se podíváme nejdřív do Jihoafrické republiky, potom do Mexika, potom do Indie? Ne, ještě předtím něco.
Do Spojených států.
Do Spojených států a potom do Indie. A ve všech případech s kajakem.
Přesně tak.
A tak začneme tou Jihoafrickou republikou. I když je Jihoafrická republika to jakoby nejcivilizovanější z Afriky, minimálně té na jih od arabské Afriky, tak pro pádlování je to pořád hodně výživný terén. Je to tak?
Je to tak. Není to zas tak moc prozkoumaný. Já jsem na to narazil v podstatě shodou okolností a plán původně nebyl jakoby Jihoafrická republika, i když ta se mě líbila, protože jsem zahlídnul někde nějaké video, říkal jsem si, jo, to by bylo super se tam vypravit. Ale nakonec po diskuzích s tím místním klukem, s Devetem Michalem, který nás tam provez a vlastně celý ten výlet nás se tam o nás staral, aspoň na úrovni toho kontaktu s těma lokálníma domorodcema a policií a tak dále, protože těch kontaktů je tam fakt hodně a bez něj by to asi úplně nešlo. Tak cíl byl nakonec Zimbabwe, Modré hory, po případě Svazísko, podle toho, jak nám to vyjde s počasím. Ale jak to tak v těch vodáckých výletech bývá, tak ono se to všechno mění ze dne na den právě podle toho, co počasí, okolnosti, auto, zranění a tak jakoby dovolí a nedovolí.
No a tady z těch okolností, co jsi teď vyjmenoval, do toho vstoupilo nejvíc co?
Nejvíc do toho vstoupilo počasí.
A to v tom smyslu, že pršelo hodně tam, kde nemělo, nebo nepršelo tam, kde mělo?
V podstatě obojí. První věc byla, že my jsme to měli rozdělení, takže já jsem měl cca 17-18 dní a kluci v partě vlastně celi se mnou, tak ty měli toho času víc. Takže původní plán byl, že já s nima strávím tuhle dobu a oni pak vyrazí v podstatě do toho regionu, který nám zbyde, který nestihneme jakoby z těch tří, co jsme měli naplánovanýho oběd. Jenomže bylo to tak, že v Jihoafrické republice a ve Svazijsku nám voda utekla těsně před nosem, to znamená o nějaký 2-3 dny jsme se tam minuli, takže jsme stihli už jenom tu odtýkající úroveň, což nebylo úplně ideální. A na druhou stranu v Zimbabwe tam přišly dva cyklony po sobě z Madagaskaru a tam bylo té vody řekněme o nějakých 11 až 15 metrů víc a trhalo to mosty a tak dále. Což pro nás tím, jak to tam vůbec neznali a ani ty místní v podstatě tam víceméně nejezdí. Přestože jsou tam z pár fotek zdokumentovaných historicky řeky, které vypadaly úplně úžasně, tak furt je to taková ta oblast, která úplně jakoby není jednoduchá na zvládnutí, zprocesování, zařízení té logistiky a toho všeho. Takže radši lidi volejí nějakou jako klidnější a jistější destinaci.
A jak je to teda vůbec s rešeršováním vodáckých informací pro zemi, jako je Zimbabwe? Tam jsou místňáci, na které se můžeš obrátit, aby tě aspoň nějak v hrubých obrysech poradili, nebo někdo z Jihoafrické republiky má zkušenosti s pádlováním v Zimbabwe a ten poradí, nebo jak to je?
V tuhle chvíli to byl právě tenhle Devet Michal, který má stránky a zabývá se tím, že by chtěl vozit lidi pádlovat do Afriky, ale tím, jak je Afričan, tak ten africký styl je takový jako hodně jiný než jako klasický biznisový pojetí tady v Evropě, takže tam to s ním není úplně jednoduchý a to, že člověku poradí, no oni mu poradí, ale ta rada je vždycky taková jako dvousečná, že někdy se trefí, někdy ne, takže se jim nedá úplně jako to všechno věřit. Ale, jak říkám, bez něj to tam zvládnou, tam jsou prostě věci, který Evropana, kork, který v Africe nikdy nebyl a tu zkušenost nemá, tak by nenapadly. A přece jenom ta Jižní Afrika, ty velký města, aspoň z mýho pohledu, jsou jakoby fakt nebezpečný. Já shodou okolností díky tomu, že to s tím počasím vyšlo, tak, nebo spíš nevyšlo, tak jak to dopadlo, tak jsem strávil několik dní v Pretorii a to je zážitek, který bych si rád jako klidně odpustil.
Budeš konkrétní?
Jak já jsem bydlel u kamarádů vlastně tohodle Deveta, což byli dva mladí kluci, jeden se živil jako instruktor na horolezecký stěně a druhý se živil prodejem omamných látek, když to takhle zjednoduším. Ale i tihle kluci, kteří jako to v hlavě měli docela srovnaný, tak tak bydleli v podstatě v objektu s ozbrojenou ostrahou, psama, ostnatým drátem, elektrickým ohradníkem a tak dále. A ven v, jakoby nějak v noci úplně moc jakoby nechodili. Mm-hmm. Že tam ten, jakoby ten strach z toho násilí a z té zločinnosti i na těch místních, což mě překvapilo, byl docela velký a docela hodně jsme o tom mluvili. Já díky ním jsem se dostal v podstatě na hlavní autobusový nádraží Johannesburgu někde v 1 hodinu ráno. A když už ty místní říkali, jako ve chvíli se s tebou někdo 30 vteřin baví, tak je dost velká pravděpodobnost, že za rohem už na tebe připravují přepadení, tak, tak z toho jsem jako úplně v pohodě, abych řekl, pravdu nebyl. Hmm. A když mi jako nakonec řekli, že jako nemají čas mě hodit na letiště, že pojedu vlakem, tak, tak o to jsem byl víc klidnější. A naštěstí tam ten vlak z té Pretorie na to letiště je asi jednou z vůbec nejbezpečnějších míst, jaký tam je, takže tam to bylo úplně v pohodě, potom co jsem prošel kordonem policajtů se samopalama, tak, tak, tak už to bylo jako docela v klidu.
Takže ses prostě bál o vlastní kejhák v Jihoafrické republice v nějakých těchto momentech, jo?
No, určitě jsem z toho neměl dobrý pocit. Jo. Jako jenom jeden takový zážitek, který mě přišel, jak, jak z filmu z Desperado, jestli znáš, tak to začíná, jak on tam vyjde do toho baru a teďka se tam o něm vypláví ta historka, jak jako nakonec někdo tam vstoupí a teďka tam celý stmavne. Tak já jsem šel takhle koupit pivo v jedný nejmenovaný vesničce, kde Bělocha podle mě neviděli nikdy. A i ten místní to říkal, že tam jako asi Běloši nikdy nezastavili, ale bylo prostě hrozný vedro, tak my jsme vyskákali, že bez triček, kluci, že počkají u auta a já, že půjdu koupit pivo. Tak jsem vlez do takový zamřížovaný garáže, která, tam bylo vidět jenom černo, jako myslím tím, že tam byla tma. Vlez jsem dovnitř a krom toho, že tam byla tma, tak tam byla spoustu domorodců, všichni byli tak o hlavu a půl větší než já. Tak jsem na ně tak koukal, teďka jsem z kapsy vytáhnul ty peníze, že koupím ty piva. No a musím říct, že jsem byl fakt moc rád, že jsem zbalil těch asi 6 piv, rychle jsem vyběhnul, naskočil do auta a rychle zmizel. Že prostě ten pocit jsem tam fakt jako neměl dobrý. Ale zas na druhou stranu spousta těch lidí, co jsme potkali, tak jako bylo naprosto fajn a byla v pohodě, ale prostě ty větší zaledněnější oblasti byly takový jako zvláštní. No. Ale ve chvíli, kdy jsme prostě vyrazili ven do té přírody, tak to bylo super nádherný, prostě všechno v pohodě, žádný problém jsme vlastně od začátku dokonce neměli. Nikde a otázka, jestli to bylo tou předvídavostí toho deveta, co nás tam provázel, anebo tím, že to tam skutečně je v pohodě, protože když jste si chtěli koupit u silnice melouny nebo něco takového, tak prostě s tím nikdy nebyl problém. Samozřejmě policajti vždycky, když vás potkají, tak z toho něco chtějí mít, ale to je jakoby spíš takový úsměvný, než že by to bylo vyloženě nějaký jakoby nepříjemný, nebo že by nás to, nějak to zabrzdilo na tom výletě, co jsme tam byli.
No a zapádlovali jste si teda? Nebo kde nejlíp v rámci tohohle afrického výletu?
My jsme si jeli pár klasik v oblasti Dračí hor a takovým tím mým cílem, kam jsem chtěl jet, tak se, to se jmenuje jakoby Lower Tyca Gorge, což je jakoby soutěska na spodní Tyce. Nasedá se pod 180 metrovými vodopády, což je naprosto jakoby impozantní místo. A tu soutězku před náma doslova sjelo 6 lidí. A byla to dvakrát parta toho samého kluka, co tam s náma byl. My jsme byli vlastně třetí skupinka. A na tomhle úseku, co je zajímavé, tak jednak je to relativně velká řeka zapíchnutá v nepřístupném údolí, který trvá sjet něco kolem 3 dní. Je to asi 80 kilometrů, kde opravdu jakoby ten přístup je hodně náročný. A do toho je tam jakoby klíčová pasáž, která je dlouhá asi kilometra, půl něco takového a začíná 12-13 metrovým vodopádem a končí 12-13 metrovým vodopádem. A to mezi tím je v podstatě jakoby poměrně náročná divoká voda. Já když jsem tehdy viděl to video, tak říkám, jo, tak to je skvělý, to tam chci jet. Takže na to konto jsem se pak spojil s tím devetem a jeli jsme tam. A sice za nízkýho stavu, ale nakonec jsme tu spodní Ticu jeli. A bylo to jakoby famózní, no. Ten zážitek byl hrozně krásný, nad náma lítali supy, bylo tam spoustu zvířat, což mě v té Africe bylo takový jako občas jako trochu strašidelný, protože když na první řece ještě, která se jmenovala úplně jinak, ale bohužel ty jejich jména jsou dost nereprodukovatelný, takže já je s úspěchem zapomínám. Tak první, co bylo, říkali, no kluci, tady se ani nechoďte koupat, já vím, že vám je teplo, ale minulý týden tady zmizela asi 18-letá holka z vesnice, prej tady je krokodýl. A říkáme, jo, super, dobrý vědět. Takže takhle, jako si jdete peřej, máte chuť jako vypustit tu páru, užít si to, že se vám to třeba povedlo, nebo že se vám to nepovedlo, ale jste dole v pohodě. A v tu chvíli jako tam přichází, nebo aspoň pro mě přicházel ten největší stres, ale je to spíš jako z toho, že my Evropani jsme tohodle neznalí. Že tady se ti nestane, že bys si jel peřej a pod ní jako musel čekovat břehy, jestli tam není krokodýl nebo hroch nebo něco podobného. Tady prostě si jdeš peřej a můžeš mít tu radost, můžeš se poplácávat s kámošema nebo si to vyníst znova a prostě je to takový jako víc v klidu. Jo, stejně tak jako třeba v Kanadě, jako člověk si musel dávat pozor na medvědy, no tak tady je to prostě něco jiného, ale tím, jak je to pro nás jako takhle exotický, tak je to, tak aspoň pro mě to bylo relativně jako stresující.
No a když jsi říkal, že to je kaňon, nad kterým krouží supy, tak to znamená, že na vrchu je sucho a uvnitř v tom kaňonu v blízkosti vody je to nějaká bujná zeleň, nebo jak to vypadá?
Je to takový víceméně vysušený, ale je tam nějaká vegetace, jako nějaký stromy, liány a tak dále u té řeky, ale jak to stoupá nahoře v těch terasách, tak tam je to prostě suší a suší, no. Jo, a nahoře jsou jako v podstatě jako travnatý louky, nepředstavoval bych si to jako prostě nějakou poušť, nebo co takového, to vůbec ne. Jo, relativně by se to dalo připodobnit i českému podnebí a zalesení, akorát ten les vypadá prostě jinak. Jsou tam jiný typ skal, jiný typ geologie, ale jinak je to víceméně podobný.
No a s tímhle mixem zkušeností a pocitů, co teďka zpětně o Africe vyprávíš, tak chceš se tam vrátit a dojezdit třeba i to, na co už nedošlo nebo nemohlo dojít kvůli počasí a množství vody?
Určitě co se týče pádlování, bych se tam vrátit chtěl, protože ty možnosti jsou tam jako opravdu neuvěřitelné. Je tam teplo, mají tam velké řeky, vodnaté řeky, velké vodopády, což mě hrozně baví. Ale ta situace se tam dost jakoby zhoršuje, aspoň podle toho, co ty přátelé, co jsme si tam udělali a tak, co tak různě dávají vědět o sobě, co se společně baví, nebo na Facebooku. Takže přijde mně osobně, že mi to za to, jakoby za to riziko takhle s tímhle spojený jakoby nestojí. Možná si čet nebo zahlídnul množící se vraždy bílých farmářů v Jihoafrické republice a tak dále. A to vlastně potkalo i ty lidi, u kterých my jsme jakoby v podstatě bydleli. Oni tam měli v podstatě jako backpacker's lodge, prostě pro turisty. Nádherný místo, kde oni byli totálně jako bez elektriky, bez ničeho, všechno si zajišťovali sami a prostě asi 3 týdny potom, co my jsme odjeli, tak tam naběhla prostě banda místních a řekla, do zítra jste pryč, vás všechny zabijeme. A ty lidi, co tam prostě 13 let žili, zaměstnávali spoustu těch místních, tak prostě jim nezbylo nic jiného, než se zbalit a jít, protože by tam prostě jako v podstatě byli zabití. A to je pro mě takový, že se toho asi nechci účastnit. No.
Chceš prostě pádlovat pro dobrý pocit a ten by s vědomím těchto věcí nebyl.
No, asi ne úplně. Jo, ale rozhodně zase, třeba já v tom do toho Zimbabwe jsem s klukama už nedojel tehdy, protože jsem, jak jsem říkal, my jsme stihli tohle a cesta do Zimbabwe je velmi, velmi dlouhá, to je spolu prostě minimálně 48 hodin tam, 48 hodin zpátky, s tím, že já jsem potřeba stihnout to letadlo, takže tam už jsem nedojel a o tom zase kluci mluvili úplně jinak, že to je prostě jiný svět a že tam až začíná ta pravá Afrika, jo, ne ta civilizovaná Jihoafrická republika nebo to Svazijsko. Takže jako proti Africe vůbec nic nemám, určitě bych tam rád jel, ale do nějaké té oblasti, kde bych měl nějakou jako relativně rozumnou jistotu, což už samo o sobě v souvislosti s Afrikou nejde asi říct nikde. No. Jako třeba chtěl bych jít na Madagaskar. Mm-hmm. To mě teďka jako docela láká, ale zase tam je problém jako s logistikou, je to prostě výlet na dlouhou dobu, což já si aktuálně se svojí prací, rodinou, všem jako nedokážu představit, že bych prostě na měsíc a půl někam zmizel.
Po té první kapitole africké se teďka budeme přesouvat dál a to do Spojených států?
Ne, do Mexika.
Já to pořád pletu, ale už jsme na tom správném kontinentě. Přesouváme se do Mexika. A to byl výlet, který, když se plánuje s kajakem, tak je potřeba plánovat na jak dlouho. Má cenu se ve tvém případě vypravit do Mexika na 14 dní? Nebo to už je příliš málo?
Právě, že to Mexiko v tomhle je takový docela unikátní, protože těch oblastí, kde se tam pádlo, je několik, ale mě zajímala oblast kolem Veracruz, přímo u městečka Tlapacoyan, což je pro představu nějakých 6 hodin východně autobusem z Mexico City, těsně předtím vlastně, než ta džungle přejde do toho Karibiku. A ta oblast je relativně malá, ale řeky jsou tam hodně intenzivní, takže i 10-12 dní je úplně v pohodě, což tomu mýmu zápřahu v tuhle chvíli jako naprosto vyhovovalo. A tudíž jako nebylo o čem.
Takže to byla dvoutýdenní akce.
Přesně tak. A víc bych tam asi být nechtěl.
A když říkáš malá oblast, ale intenzivní, tak to jsou řeky, které rychle padají dolů a jsou to krátké toky. Nebo takhle si to mám představit?
Je to tak. Nejsou to řeky, které by měly, řekněme, nějaký dlouhý a normálně dlouhý úseky. Ono v podstatě jsou tam dvě řeky v té oblasti, dvě známé řeky. Na nich je několik úseků za sebou naskládaných. Je to řeka Alsaseca a řeka Jalasingo. a který jsou prostě světoznámý tím, že tam jsou ty nejčistší vodopády, jaký si dokážete představit jakoby v tom, jaký mají tvar, jak jsou jakoby vytesaný do toho podloží. Nikoliv to nemusí znamenat čistotu vody teda.
No tak asi si představíme, že když to teče z něčeho pralesního charakteru, parátu, tak to prostě bude hnědá voda, ne?
Záleží, jak moc prší.
Jo, když to, prší hodně, je to tak, úplně hnědé.
Přesně tak.
Když prší málo, je to průsobný. Trochu hnědé.
Ne, když prší málo, tak je to fakt hezký. Tam samozřejmě blbý, že když prší, tak jednak tam je skoro červená hlína, která to obarví, a do toho samozřejmě to sebou vezme splašky té civilizace, která tam prostě žije. Jo, což hlavně platí pro tu Alsaseku, což je větší řeka, která jde nějakým hlavním údolím, kde i vede silnice podélní. Zatímco to Chalasingo je v podstatě jako potůček, který teče mezi banánovými plantážema a kávovníkama. Mm-hmm.
Zmínil jsi ty vodopády. Tak jaké byly? Nějaký konkrétní případ nám vyber. A přibliž to i pro posluchače, který samozřejmě na kajaku nikdy žádný vodopád nejel.
No tak tato oblast v podstatě neobsahuje nic jiného než vodopády. Takže takový náš standardní, co všichni asi známe, tak jsou z Venetua, Plitvický jezera. Tak si představte něco takového, akorát, že se jedná o potok, řekněme, který má průtok, já nevím, 3-5 kubíků. Něco jako místní Botič.
Aha.
A tenhle potok v podstatě padá v těchto kaskádách přes tyhle vodopády, které mají, řekněme, od 3 do 20 metrů, tak prostě padá vytrvale celou svoji cestu a my padáme s ním.
No a jak to funguje s tím skákáním těch vodopádů? Nebo no, jak tobě to fungovalo tam?
Tam to byla paráda, ale každopádně skákání vodopádu jako takový tak je věda. Ono to totiž tak jako nevypadá. Když si pustíte kajakářské video, aktuálně nějaký extrémní, tak tam všichni skáčou v obrovský vodopády, který mají třeba 30 metrů. A vypadá to, že to je strašná sranda, že každý si o to může sednout prostě a v podstatě ten vodopád splout, jak my legračně říkáme. Ale ono to tak úplně není. Tam je problém, že každý vodopád, stejně jako každá peřej, je prostě svým způsobem unikátní a má prostě nějaký vlastnosti, který potřebuje ten kajakář vzít v potaz, a to zde vzít v potaz až v podstatě se zkušenostma. Nejde to tak, jako že by člověk jako přišel a řekl, jo, to je dobrý, a asi jel na první dobrou dvacítku prostě. A další věc, která tam je, která je hrozně jakoby zásadní, je tak to, co vlastně vy uděláte v nájezdu do toho vodopádu, tak se pak násobí, protože ve chvíli, kdy už ten člověk padá tou vodou, tak ty korekce jsou možný, ale jsou naprosto minimální a je to strašně rychlý. A když si vezmete 20-metrový vodopád, tak ten člověk padá něco kolem 2 vteřin. Samozřejmě fyzikové si to můžou napočítat, kolik to je přesně, ale ono i závisí na té rychlosti vody, na to, jak rychle tam přijedete, jaký to má průtok a tak dále. A ty 2 vteřiny nejsou moc času. A to už je fakt velký vodopád, kdy si, nebo pro normálního člověka, pro mě je to velký vodopád, kdy prostě, když uděláte chybu, tak to strašně bolí. Jo, to prostě, tam ta šance toho, že si jakoby člověk jako fyzicky ublíží, i když to si jde dobře, tak prostě je relativně velká. I když jste ve správné pozici a tak dále, tak stačí prostě mít mezi lodí, pádlem a rukou centimetr místa a při tom doskoku, prostě když si tam cvaknete palec u ruky, tak další den máte ruku jak medvěd a máte po srandě. Jo, na druhou stranu zase, když třeba skočíte pod špatným úhlem, doskočíte do té vody, tak je dost velká šance, že prostě svůj obličej obtisknete do paluby kajaku, abyste tam mít hezkou připomínku, a nebo si prostě uděláte kompresní zlomeninu páteře a to už všechno se může stát třeba od vodopádu od nějakých 6-7 metrů vejš, když je pokazíte. Takže pak samozřejmě ten prostor na tu chybu tam moc velký jakoby není. Na druhou stranu zase, co říct o Mexiku, tak ty vodopády jsou tam fakt hodný. Takže společně jakoby s Chile, což je jako druhá velmi jako známá vodopádovitá destinace, tak jsou to podle mě asi 2 nejlepší místa na světě, kde prostě člověk, když aspiruje k tomuhle, tak tam by měl vyrazit.
No a když tu řeku líčíš tak, že to je v podstatě samý vodopád jeden za druhým, tak funguje to tak, že každý jednotlivý jdete vždycky prohlídnout, protože je asi potřeba vědět, co je dole, co je v té vodě pod tím, ne?
Tak ten mexický výlet byl trošku jinčí, jednak my jsme tam byli s 2 americkýma profibouterama, v podstatě teďka jedněma možná z 10 nejlepších jakoby extrémních kajakářů světa, což jsou mladí kluci, kteří to tam měli hodně najetý, takže to, co bylo do 10 metrů, tak jsme ani neprohlíželi většinou, kluci nám řekli zprava, zleva, tohle udělej. Tak my jsme je poslechli a na to konto jsme to společně takhle jako zbušili. Ale jak říkám, tenhle styl ježdění opravdu není pro každýho, ale na druhou stranu tam se dá v pohodě zastavit, prohlídnout, takže každý vodopád člověk opravdu se na něj může podívat a říct si ano, ne, a pak s většíma nebo menšíma obtížema teda jít třeba klidně kolem a ne to. Ale jak říkám, těch příležitostí a těch vodopádů prostě je tam nepřeberné množství, nikde jsem v životě neviděl podobnou koncentraci, jakoby jaká je tam a je to prostě paráda.
Říkal jsi, že když se to nepovede, tak člověk může obtisknout nějaké své tělesné části do různých částí plastu a podobně. A ty nám to všechno říkáš a máš tady dlahu na prstu. Tak jak si to máme vykládat?
No tak dlaha na prstu vznikla úplně jinak. To je takový jako drobný pracovní úraz, když jsem se rozhodl, že s jedním svým klientem, kamarádem večer po práci půjdu do posilovny. Což samo o sobě je dost směšný, protože co má kajakář dělat, co v posilovně, no, teď už to vím taky, že asi nic. Ale jinak, co se týče těch úrazů na té vodě, tak já jsem v podstatě za těch víc než 10 let, co v podstatě docela intenzivně jezdím, tak jsem si nikdy nic moc neudělal. Nevím, jestli to je štěstí, nebo to, že mi to jde, ale v podstatě těch jakoby úrazů, které stály za zmínku, tak bylo opravdu, já nevím, na prstech jedné rutky. Ale i v tom Mexiku jsem samozřejmě měl svoji epizodku krátkou, kdy se mi podařilo se trefit vlastním pádlem do vlastního obliče. A pak jsem trošku vypadal jako bratři Kličkové po nějakým jejich větším zápase. Kluci se rozbavili. Myslím si, že tu fotku vám s radostí ukážu, abyste si mohli pobavit taky.
Posouváme se po severoamerickém kontinentě o kousek na sever. O jak velký kousek? O které části Spojených států se budeme bavit?
Já jsem v podstatě doletěl do San Franciska, kdy mě jako v případě Mexika vyzvednul můj dobrý kamarád Matěj Holub se svojí ženou a k ním jsem se přidal, protože oni podnikali takovou jako roční svatební cestu.
Krása?
Velká krása. Zvládli to, užili si to. A já jsem se s ním takhle dvakrát potkal. Takže mě vyzvedli San Francisku a o tom teď jsme pomalým způsobem vyrazili směr Idaho a Boise a o tom teď jsme pokračovali do Oregonu, Hood River, což je asi hodinu jízdy od Portlandu a pak jsme se zpátky zase vraceli do té Kalifornie. Udělali jsme takovýhle trouhelník uprostředka dubna, kdy Matěj mě v podstatě provez po těch svých nejoblíbenějších místech. Samozřejmě po těch, který v tu dobu šli sjet, protože v tu chvíli ještě v Kalifornii bylo relativně hodně sněhu. A pak do toho dost zapršelo, takže ty stavy tam byly opravdu jakoby vysoký na místní poměry. Stejně tak jakoby v tom Idaho a pak následně i v tom Oregonu.
Portland je docela zelená destinace, město obklopené lesy a tam si představuju, že v dubnu je ještě velmi jarní počasí.
Jo, bylo tam celkem zima a bylo to super. Každopádně ta oblast, kde jsme byli, tak byla kolem městečka Hood River a tam jsou dva obrovský kopce, které jsou vlastně jakoby přes řeku, skoro jakoby osově souměrný by řek, což je hrozně hezký, protože se kouknete na jednu stranu, tam je obrovský bílý kopec, na druhou stranu tam je obrovský bílý kopec, teďka tam začaly kvísty jabloně, prostě začalo tam jako to jaro jako být. A těch řek je tam prostě neuvěřitelné množství na strašně, nebo na relativně malé oblasti, takže tam je fakt bylo z čeho vybírat a to pádlování tam naprosto famózní a dá se tam jezdit prostě 10 měsíců v roce. A zase je to oblast, kam já jsem se těšil za vodopádama, který znám z filmů. A v konečném důsledku jsme z nich nestihli vůbec nic, protože vody tam bylo tolik, že i ty standardní úseky byly dost výživný. A nemluvě o tom, že když jsme byli v Idaho, tak tam jsme byli na legendární říčce, která se jmenuje North Fork of Payette, což je asi jedna z nejúžasnějších řek, který jsem v životě jel, ale taky jsem tam dostal dost za uši, takže tam moje, jakoby ten můj entuziasmus a ta snaha se pouštět do nějakých velkých dobrodružství byla dost tím zbržděná. Takže pak to byla víc taková jakoby užívačka a ježdění tam všude kolem. Ale i tak jsme toho posjezdili prostě hromadu a byl to úplně výborný výlet a byla to vlastně moje první cesta do států a doufám, že ne poslední.
Představuju si to tak, že ta americká infrastruktura pro vodáky je prostě zásadně jiná než v Mexiku, a to vůbec nemluvíme o Africe.
No určitě, určitě tam prostě dojedete kamkoliv, ta vodácká obec je obrovská, takže tam prostě je to strašně populární sport, a na těch známých místech prostě, ať je sobota, neděle nebo týden, tak tam prostě najdete hromadu lidí, kteří chtějí jít na vodu, chtějí se k vám přidat nebo vám svezou auto, prostě je to tam úplně jakoby jiný. Je to asi jako tady, když pojedete v zimě na Bedřichu na běžky, no.
Jo. No a znamená to i, že jsi s sebou nebral věci a všechno si půjčoval a řešil na místě?
V těch státech to bylo tak, že jsem si sebou nebral vůbec nic, nebral jsem si sebou kajak ani pádlo. Bral jsem si svoje jakoby oblečení na vodu, svoji vestu, svoji helmu, chrániče, suchý oblek, boty jsem si bral svoje, ale všechno ostatní jsem si vyřešil na místě. Ono přece jenom i ty ceny toho vybavení ve státech jsou trošku jiný. Takže jak jsem si půjčil a pádlo jsem si díky Matějovi koupil.
Mm-hmm. A to, že na těch krásných řekách je víc lidí, je tam větší provoz, je to celé jako zajištěnější ve srovnání s těmi náročnějšími destinacemi, kde ale zase za odměnu je méně lidí nebo třeba vůbec nikdo, pro tebe hraje jak velkou roli?
Tak ono přece jenom na těch úsecích, co jsme jezdili my, tak my jsme tam potkali pár jakoby jednotek lidí. To zase nejsou úseky, které by jezdil úplně každý, ale často třeba ta řeka končí nějakým soutoku jednoduššího, těžšího úseku, nebo po tom souteku začíná jednodušší. Takže jsou to takový ty klíčové místa, kde se spíš ty lidi potkávají, nebo je tam prostě, ať už je tam bar, hospoda, parkoviště, něco takového. Takže to spíš bylo způsobené tím, a ty lidi jsme potkávali hodně jakoby kolem těch řek, protože když si představíte tu řeku, která má třeba 50 kilometrů, tak na ní je úsek 10 kilometrů, který je hodně těžký, pak je úsek lehký, pak je úsek těžší, a ty lidi každý podle té svý jakoby zkušenosti, té svý dovednosti, té úrovni si vybírá ty úseky, ale my jsme jezdili ty těžší úseky a tam těch lidí prostě už takovýhle množství nebylo. A jinak samozřejmě je tady na Vavřinečák nebo Hamerák je super, ale ty davy, ty zástupy lidí, já to nemám moc rád. Já na vodu jezdím hodně proto, krom toho, že mě to teda strašně baví, strašně mi to dává energie, taky proto, že jsem tam prostě sám v té přírodě, a ne proto, že tam potkám 120 opilých Čechů.
Já jsem rád, že připomínáš Vavřinecký potok, v podstatě takovou pouťovou vodáckou atrakci českou, protože to je aspoň místo, kde se naše vodácké zkušenosti můžou protnout, což jinak těžko můžu s tebou říct. Ale tahle událost, kdy se vyvalí ta voda do toho malého koryta a vyvalí se tam stejně tolik vodáků, je samozřejmě něco, co český vodácký kalendář dobře zná.
Jo, Vavřinečák je místo, kde se protne spoustu osudů, které by se jinak neprotly, přesně jak říkáš.
Vzhledem k tomu, že to byl tvůj první výlet do Spojených států, tak co jsi tam chtěl vidět, zažít, stihnout, nasát za zkušenosti, kromě těch vodáckých?
Já jsem ve státech už předtím dřív jakoby byl, ale nepádloval jsem tam. Takže já jsem neměl, a možná to vyzní trochu barbarsky, ale já jsem neměl vůbec zájem o americkou kulturu, ani americký města.
Ani Američany.
No, ve své podstatě ani moc, upřímně řečeno, ne. Jednak tím, že dělám v mezinárodní firmě a že už jsem tam právě byl a těch kontaktů s kolegy z Ameriky mám relativně hodně, tak v podstatě já jsem tam opravdu jel zmizet do té přírody a být tam prostě a užít si to, co jsem právě předtím na těch předchozích výletech jako by neviděl.
Po Africe, Jižní, Mexiku a Spojených státech teď máme před sebou Indii. Tahle destinace patří mezi oblíbené pro vodáky i nevodáky, různé části Indie samozřejmě, které nabízejí hodně různé zážitky. A tvůj zážitek z Indie je taky hodně specifický.
Jo, Indie byla pro mě hodně, hodně intenzivní záležitost. Byl to můj první výlet do takový tý opravdu zalidněný Asie. Předtím jsem o tom akorát slyšel, kluci o tom vyprávěli, jak jako super, ale tak trochu jinak. A já jsem k tomuhle výletu trošku přišel jak slepej k houslím, protože já jsem plánoval, že se vrátím znova do Mexika, znova za těma vodopádama, za tou svojí srdcovkou, ale v podstatě nějak se to nesešlo v čase a na poslední chvíli můj kamarád Petr Snížek říká, tak s náma pojď do Indie. Všechno zařídím, nic nemusíš řešit, all inclusive, Tak říkám, tak jo, tak jednou pojedu jak turista, jak jitrnice, jak my říkáme prostě. A nebudu se o nic starat, nebudu nic organizovat, zařizovat a tak dále prostě. A jenom se povezu na tu vodu. Ještě krom toho jsem věděl, že by to neměl být žádný jakoby stresový výlet, že bychom měli jezdit v podstatě jakoby řeky víceméně jakoby na pohodu. Prostě opravdu jen taková jako 14-denní podzimní prostě výlet někam za vodou, kde si člověk jako prostě zajezdí a bude někde, kde ještě nebyl. No ale jak si poznul, tak ono se nám to trochu zkomplikovalo. Takže to, jak jsem to měl navnímaný, že to bude, tak nakonec to bylo celý jiný. Prostě se nám nepodařilo se nám všem do Indie dorazit. Ztratili jsme pás a prostě ze 4 lidí dva dorazili a k tomu mě nedorazilo žádné vybavení. Přišly mi všechny pádla pro 4 lidi, což bylo fajn, že jsem měl asi 20 pádel sebou, ale měli jsme jenom jeden kaják a já jsem neměl vůbec žádné věci, což vzniklo v podstatě jakoby chybou na letišti už tady v Praze, protože já jsem šel platit poplatek za kajaky, zatímco kuci šli odbavit kajaky na oversize a právě na jeden z těch pasů, který, nebo respektive na jednoho toho člověka, který nedorazil, tak bylo tohle všechno napsané. Takže pak na místě v Indii jsem zjistil, že mám teda zavazlo do někoho jiného.
4 pádla, žádný kajak?
No, já jsem těch pádel měl asi 16, teda bych řekl pravdu.
Jo, takhle.
Takže to byla velká otep, jeden kajak a říkám si, no tak super, tak v té tašce bude samozřejmě spacák, karimatka, nějaké věci na sebe, protože jsme měli být něco kolem 2 500 metrů nad mořem, měli jsme jezdit řeky, které jsou navíc dní, to znamená, že si všechno zabalíte do toho kajaku, takže na to potřebujete nějaký specifický vybavení, tak ještě, aby to bylo lehký. Že jo? A já když jsem ten baťoch v podstatě, nebo to zavazadlo otevřel, tak jsem zjistil, že tam je druhý foťák, že tam jsou druhý kroksy, druhý kraťasy a pak tam byly věci teda na vodu. Ale spacák tam nebyl, karimatka tam nebyla, bunda tam nebyla, kulich tam nebyl, žádný takový věci, jak jsem si říkal, no a sakra. A do toho jsem byl 4 hodiny ráno, my jsme byli na letišti v Dillí. Do toho já jsem měl ještě jako lehce špatně napsaný vízum, protože jak jsem to dělal ve spěchu v práci, tak jsem do kolonky křestní jméno napsal Čivrný. Takže jsem měl vízum na jméno Čivrný. A samozřejmě přes volání na ambasádu a na podobné instituce se s tím nedalo nic dělat a zažádat o druhý vízum, když to jedno mi udělili, tak mi nepřišlo taky jako úplně jako vhodný. Takže jsem si říkal, no tak super, no tak v nejhorším doletím do Dillí, tam mě otočí a poletím zpátky, protože přece jenom Indové jsou známí svým byrokratickým aparátem.
Dáš si na letiště jeden masala čaj a poletíš domů, jo?
Tak nějak jsem si to jako myslel. Naštěstí, nebo na neštěstí, a spíš naštěstí se pak ukázalo, že problém Čivrný byl ten nejmenšího ražení. Do toho kolegovi se narodila dcera, tak mi přišla SMS-ka, že na můj počasí pojmenovali Švardy. Což mi přišlo jako opravdu finální výsměch a ta SMS-ka mi přišla právě v tu dobu, kdy jsem zjišťoval, že v tom batěhu sebou fakt nemám vůbec nic. Takže jsem teďka trávil v tom taxíku do toho Shivanandi, což jsem sám vlastně ani nevěděl, kde je, protože jak jsem tam měl jako klient, tak jsem nezařizoval, ke komu jedem, co budeme jezdit za řeky, kde budeme bydlet. Prostě nic. Normálně jsem se na to prax prostě vyprdnul, což už nikdy v životě nezopakuju. A takhle jsem měl těch asi 10 až 12 hodin v tom jeepu jakoby na zpytování svědomí a na to si říkat, jako, jak se tohle jako mě mohlo stát. A stejně tak kolega, kamarád, co byl se mnou v tom autě, tak ty naše diskuze furt vedly k tomu, jak se tohle mohlo stát. No a tak nakonec jsme dojeli na to místo, místní Int Shalap, kdy jsme mu jako řekli naší historku, teda, že se nám nepodařilo takhle doletět. Tak říká, myslím, že nemáte problém. Spacák vám půjčím, karimatku vám půjčím, kajak vám půjčím. Takže po půl hodině bylo vyřešeno. Já jsem si vzpomněl na tu slavnou historku, že jo, z Pulp Fiction, jak není žádný problém s ničím, nebudu to tady opakovat, to přesný znění. A tak nějak to prostě jako ve svý podstatě bylo. Takže jsem nafasoval vyřazený armádní spacák a podobně vyřazenou bundu od North Faceu, kterou určitě fabrika North Faceu nikdy neviděla. Stejně tak kulicha, což jsem pak tomu začal přezdívat jako Himalayan Outdoor Kit 2018, který opravdu vypadá, že i Sir Joseph by z toho plesal radostí. A s tím jsem tam jako nakonec všechno jako odjezdil, takže když jsem zvládnul ten kulturní šok a tak už to šlo jako po másle. Až na jednu drobnost, která se nám povedla. My jsme vyrazili na řeku Pindar, o který možná už tady někdo přede mnou mluvil. A řeka Pindar je v podstatě přítok Alaknandy. Alaknanda je jedna ze zdrojnic Gangy. No a na Pindar se jede 13 hodin autem a pak se to jede 3 dny na kajaku. A je to asi 100, 110, 120 kilometrů, ale v podstatě relativně pohodovýho pádlování, akorát v té první třetině je jakoby zával, který byl vzniknul jako sesunem půdy, který je potřeba přenést. No a ten místní šalap nám říká, no kluci, myslím si, že vy byste to měli, je tam takový prvosjezd.
A to vás samozřejmě lákalo?
No samozřejmě, když to takhle někdo mi předhodí takovou kost v Himalájích, tak si říkám, no jasně, proč by to nešlo. On říká, no budete se chvilku muset níst věci, ale nebude to víc než 10 kilometrů a prostě pak pojedete, já nevím, 3 hodiny. Na soutok pojedete řeku Sundadunga, krásný kámen v překladu, pravostranný přítok Pindaru, nikdy tam nikdo nebyl.
Už mě to láká taky.
Měli jsme jet z vesničky a teďka to určitě zkomolím. Měli jsme přijet autem do vesničky Jatuli a měli jsme jet z vesničky, která se jmenovala nějak úplně jinak. No jo, jenomže my jsme přijeli do té vesničky, která se jmenovala úplně jinak a to Jatuli bylo někde úplně jinde. Do toho já jsem měl fotku mapy vyfocenou v telefonu a tohle místo tam bylo z nějakého důvodu vyškrábaný. Přesně tohle konkrétní místo prostě bylo seškrábaný, takže jsme neměli mapu. No a místní říkali, jo, Jatuli v pohodě, tam za 2 hodiny tam dojdete. Tak my jsme ráno naložili kajaky. Naložený kajak na 4 dny váží tak cca 50 kilo. A takhle jsme viděli tu cestu, která byla opravdu jako hodně do kopce. Říkám, jo, tady obejdeme roh a tam už to bude. No takže z těchto 2 hodin, kdy jsme si nevzali nosiče, se stalo martýrium na 10 hodin. Kdy v půlce jsme si ty nosiče vzali. Samozřejmě za větší peníze a po větším utrpení. A bylo to docela vtipný, protože ty supy v tomhle případě nelítaly nad náma, ale pod náma. Jak jsme byli vysoko. A šli jsme po takový kozí stezce, kde prostě, když by vám ujeli kopita, tak vás možná nikdy najdou, možná nikdy. No a teda, když jsme po těch 10 hodinách dorazili do toho Jatuli, tak jsme koukali, jakoby, jestli se dostaneme k řece, tam byl takový potok, který vypadal, že by to šlo a řeka byla od nás 200 metrů. No tak potom, co kluci uprostředka pojídání polívky jako usnuli a zbudili se po 12 nebo 14 hodinách další den. A já jsem celou noc klepal kosu a koukal na ty hvězdy.
V tom vyřazeném armádním spacáku?
Jo, ze kterého vždycky jsem ráno vylez, tak jsem vypadal jak kuře. Musel jsem za sebe sundat to peří, narvat ho zpátky do toho spacáku a zase použít kus tesapásky na to, aby to vydrželo další den. Tak ráno pln nadšení jsem vyrazil, teda, že si odnesu ten kajak k řece. Tak po 20 minutách jsem narazil asi na 50 až 70 metrový vodopád, kde opravdu nebylo kde postavit nějaký jakoby slanování nebo něco takového. A vrátil jsem se další 20 minut s tím kajakem na zádech zpátky za klukama, abych jim teda slavnostně oznámil, že jsme, teďka doplňte podle uvážení, ale přesně tam. Takže zkusili jsme internetovou offlineovou mapu, co měl sebou Adam. Tam nás teda našel na té mapě a byly dvě možnosti. Buď strávíme další krátký pochod, jak by řekl místní šalav, na 2 hodiny, vypadalo to tak na den s přechodem sedla ve 3300 metrech, anebo se vrátíme kus zpátky. No a kluci na mě tak koukali a říkali, čivo, půjdem zpátky. A říkám, tak jo. Takže jsme šli zpátky, asi hodinu. A tam jsme teda našli místo, kde jsme byli schopni slíst grece. Dost opět krkolomým způsobem, ale už to bylo zvládnutelný. A tam jsme teda nasedli na Sundadunga a mohli jsme začít náš úžasný prvosjezd. Takže prvosjezd se povedl. Po hodině jsme byli tam, kde jsme den předtím ráno vyrazili. Takže můžeme říkat, že jsme sjeli asi 3-4, možná 5 kilometrů netknutý řeky, která byla krásná, ale obtížnostně v podstatě vůbec zajímavá nebyla. Ale určitě to druhý možný nasedání od těch dalších x kilometrů vejš, tak by to změnilo. A mohl by to být důvod, jako se tam znovu vrátit. A tentokrát to udělat tím správným způsobem od začátku s nosičema. Protože přece jenom, jak já třeba na takovou nadmořskou výšku nejsem zvyklý, tak i to mě prostě stálo dost sil. A celkově si myslím, že to bylo takový jako hodně spankovaný. A samozřejmě pak, když jsme si mysleli, že už bychom věděli, kde má být ten zával, ten měl být za prvním mostem, hodinu po nasedání, tak máte narazit na zával, který se bude přenášet po levé straně, asi 5-6 kilometrů. No tak nám se překvapuje, podařilo přenést úplně jiný zával než ten myšlený, což jsme se dozvěděli až další den, když jsme do toho pravýho závalu naskákali. No, takže musím říct, že jako zážitek z řeky Pindar byl jako velmi intenzivní. Stál mě nehet na levý noze, ale jinak bych si to asi zopakoval klidně znovu.
Kam se chystáš dál?
No, to je dobrá otázka. Já bych jel v podstatě kamkoliv, kde teče nějaká voda. Takže teďka mám jakoby spoustu nápadů a myšlenek. Chtěl bych se podívat do toho Pakistánu, o kterém jste tady mluvili nedávno.
Tak, s Davidem Sodomkou na Indus?
Přesně tak. Tak tam bych se chtěl jít podívat. Zajímal by mě Irán. Určitě bych chtěl do Ekvádoru, Argentiny, Chile. Ale v podstatě jako, já to mám tak, že já bych jel opravdu jakoby kamkoliv, kde bude voda a fajn barta.
Tak jo, tak ať nějaký z těch plánů vyjde.
No, určitě vyjde.
Určitě vyjde, výborně. A díky moc za to, že jsi přišel do Casablanky sem do studia Radio Wave.
Já taky díky moc.
Měj se hezky, ahoj.
Ahoj.